zu zeu podcastek eta bikoiztai euskaldunen elkarteak aurkezten dute Euskal Gaizkileak seria. Gaur Jaungoiko txiki Mairu Gipuzkoarra.
Kaixo, lakun. Evaristo Bozas urrutia errenteriarra nauzu. Duela 26 urte, Argentinako Tres Arroyos irira emigratua eta kazetaritza lanetan aritua betidanik. Ogibide arriskutsua badakizu. Hilko nauten 1929ko egun honetan jarri dut martxan eneluma. Tenteta tinta tantatan, errenteriako bizilagun berezi baten berri izan dezazun. Jaungoiko txiki. Hamarreko hamarkadan, pobrea izatea egokitu zaion aur bat jaio da errenterian. Herentzian jaso duen gauza bakarra aitaren izengoitia da, Jaungoiko txiki. Bizitarekin ondo kokatu daiteke ume honen bizimodua. Ni naiz ni eta nire testu ingurua eta sabelutxa kontseilari txarra. Amaren bularra da iturri amaigabe bakarra, eta titi umea izateari utze dionetik gosea bertatik bertara ezagutu du Jaungoiko txikik.
Ama, zergatik zaude triste?
Ez nago triste, Maitea. Ahul txamar besterik ez.
Jan nahi duzu geratzen zaidan harta txikia?
Ez, Maitea, polita nirea. Bukatuzuk, mutil handia egiteko.
Umeak ez dira tontoak izaten, eta ume pobreak are gutxiago. Platerean geratzen zaion apurra jaten duen bitartean, amaren begirada galduari so geratu da.
Ama, aita noiz etorriko da landar basotik?
Ez dakitzeme, baso mutilei beti luzatzen zaizkie lanak. Baina ziur egon etortzen denean ekarriko duela txakurran diren bat gauza goxo-goxoak janditzagun.
Baina egunak joan eta egunak etorri, ez dago aitaren arrastorik. Tripazorriak egindakoan, Jaungoiko txiki aitaren bila abiatu da etxean txintik esan gabe. Landar baso errenteriatik nahiko hurbildago. Landar baso auzoan ikusi dituen agure batzuei galdetu die egun haietan bertan ibili diren baso mutilengatik. Haietako batek esan dio, talka handiak izan dituztela baso hartako jabearekin. Nagusiak ez diela langilei ordaindu, eta alde egin dutela denek bertatik dagoeneko.
Zein gurutan ari ziren lanean?
Antxe joan da Jaungoiko txiki ziztu bizian. Esan dioten toki ingurura. Eta azkenean bai. Azkenean aurkitu du aita. Billie Holidayk abestuko lukeen bezala, fruitu arraro bat dago gaur landar basoko zuhaitz batetik zintzilik. Gizarte katolikoan gutxi hitz egin da suizidioaz. Gutxi edo ez errez. Landar bason jaso duten mazpildutako fruitua etxera eraman dute, eta amak, nola edo ala zutik mantentzeko indarrak berreskuratu dituenean, apaizaren gana jo du. Meza egin diote, baina ezin izan dute Jaungoiko txikiren aitaren gorpua kanposantuan lurperatu. Eliza koniburuz pentsatzen duena ederki laburbildu zuen Lazkao txikik bere garaian. Gainera ez du bera hiltzeko eskubiderik gizonak, bere garaian kenduko dio lehenago eman zionak. Bizi osoa miserian pasatu, eta beste bizitzan ere baztertuta utzi dute kotxaua. Berak jakingo zuen zertan ari zen, baina orain goseari eta begirada hotzei aurre egiten dihardute ama semeek. Izan ere, gaur goizean, bere bizitzan lehen aldiz, jaungoiko txikiren ama eskean atera da kalera. Amak ez dio hartarazi alakorik egingo zuenik. Eta oarkabean topatu du mutikoak, mundura ekarri zuen emakumea elizatarian, belauniko, lurrera begira eta zapi bat burua estaltzen, eskua zabalik.
Ezta pentsatu ere. Onaino.
Hori guztia pentsatzen ari da gure jaungoiko txiki. Errenteriako kale ilunetan barna, katubeltz baten gizan mugitzen den bitartean. Scarlett O'Harak baino epika gutxiagorekin, baina bere golkorako zin egin du, ez duela berriro gozerik pasatuko. Polikarpo Arozenaren taberna oso ezaguna da Errenterian. Bere tripaki errazioengatik bereziki. Aragia, txorizoa, urdaia. Denetik sartu du jaungoiko txikik zakutora. Eta bapatean, ui, zer da hori? Labana bat.
Hau ez dut jango, baina jaten emango digu.
Batzuk, labanara emigratzen dute poltsikoa gizentzeko. Jaungoiko txikik nahikoa du labana poltsikoan izan da. Askizuko atera dio dagoeneko, 18 urte kunplitu gabeko gazteak. Aizto, gaizto. Jaungoiko txiki goiz hasi da lapurretan, baina lanean ere bai. Horretan ari da orain, altzairu tartean soldata baten egile. Puntakoetan etzaiolako inor gertatu ongile. Kaputxinoetan dagoen tailer batean dago gure protagonista. Koipez eta ikatzez beltz-beltz eginda.
I, jaungoiko txiki, ire peoi soldata gastatzen alduk jatekoan. Ez urretan jarraitzen duk, motel?
Ez da diarduratu, Felix. Ez zaidak irea bezalako sabelik aterako, baina bizirauteko badiat.
Zeizak ba horretan, kotxeboa. Nik orain txeko bratu diat nire gerente soldata. Eta banoak ardo batzuk hartzera. Aio!
Ai ardoa, ai ardoa. Gizonaren engainua. Kendu didak biharamunean lan egiteko gogoa. Lasai arraio dabil Felix Istillard. Zanga eta zanga mahatxu zukua edanez. Larun bata da, eta bihar ez du lan egingo. Beno, ez lan eta ez ezer. Baina aurrerantzean, sarri irri egingo ez duen irri sarri arrak ez daki hori.
Beno, lagunok, banoa etxera. Bihar arte.
Errenteriako kaleak ez dira inoiz arriskutsuak izan gauez. Baina garaioiek iragana dira.
Ateretzak txakurrandiak, Felix.
Baina, no. Jaungoiko txiki. Ialaiz.
Tirok, Felix, sosak.
Eta zergatik eman behar nizkiak eba.
Emadak ire soldata, edo azken atxak enduko diat.
Eto radiona, trebitzen baiz.
Lehen aldiek azkeneraino jarraitzen gaituzte. Bizikletan ibili ginen lehen aldia, gidatu genueneko estreinaldia, mozkortu ginenekoa, norbaitekin lehen aldiz oheratu. Gaurkoa, jaungoiko txikiren hiltzaile jaunartzea izan da. Odolez bedeinkatua. Sabela aldenik alde zabaldu dio, eta guztia iruditu zaio txundigarria. Barrenean dauzkagun este metroak, usaina, Istillarden aurpegia. Eta itzaldu berri diren begietan geratu den espresioa. Zirraragarria. Iaia aztu da importanteenaz?
Dirua simaurra bezalakoa duk, Felix. Ez baduk zabaltzen, ez dukona. Eta ik gehiegi daukak.
Usteak erdi ustel izan ohi dira. Baina Mikeletek berehala jo dute jangoiko txiki susmagarri nagusi gisa, eta bete-betean asmatu. Azkenean gazteak krimena onartu du. Jakitun ez duela zigorandirik izango, adin txikikoa denez geroz. Fama txarra simaurra baino lehenago zabaltzen da, ta bizkorreki gizondu den umezurtza, Errenteriako kriminal ospetsuena da dagoeneko.
Txatx!
Kentzen du egarria, alaitzen du oso. Jartzen daki kantari, dantzanta garboso. Urrezko edaria, edaten dagozo. Baina nukal ondorik ez gehiegi jaso. Bertso hori abestu zuen Ramon Artola bertsolari tolosarrak, Jaungoiko txiki Donostiako sagardotegi honetara etorri den garai bertsuan. Arrazoirik ez zaio falta improvisatzaileari, baina kasu gutxi egiten zaio aholku horri. Kupel eta apar artean, ukalondoa majo jasotzen baita biltza denak. Hau handia izateari, erantzten badiogu mingaina sagardoz berotzea. Atarramendu eskasaren seinale, eta abelera horrekin dabil Jaungoiko txikiren gana hurbildu den gizonkote handia.
Isaac, iala iz Jaungoiko txiki famatu hori, galleteroen artean beldurgarriena.
Hori esan badute, ala izango du.
Ba, piura hoiekin ibiltzen baiz, lapur eskasa ez gero. Espartin horiek, sagardotegi honek baino urte gehiago dituzte. Prakek erlauntza bate gaina zulo, eta txapel hori lehen karlista detakoa izango dugu txienez.
Si, ez adibaboa izan, eta bakean dagoena bakean utzi.
Bueno, arropa ez duk orduan gastatua duan gauza bakarra. Mingaina ere kamutsa duk. Ez aldiak beste zer esan behar.
Mingainaren faltan badiat beste zer edo zer zorrotzagorik.
Bera eroriko dek, ez akilok bultza. 1893. urtea da. Jaungoiko txiki jada ez da adin txikikoa, eta oraingoan ez du zerrikiturik. Pertsona bat eraildu jende pilo baten aurrean, eta ez bere burua defendatzen gainera. Gizon talde batek atxiki du bertan, Mikeleteak iritsi eta atxilotuta eraman duten arte. Eta Errenteriako kalabozoan itxi. Oraingoan epaia, irmoa izan da. Zeutako kartzelara eramango dute Jaungoiko txiki. Jendetza hurbildu da Errenteriako Mikeleteen kuartelera. Jaungoiko txiki gurdira nola eramaten duten ikusteko. Handik, Pasaiako portura eramango dute. Eta Pasaiatik Zeutara joango den itsasontzi batean sartu. Jendetzaren artean, bakarra da tristurari eutxi ezinik dagoena.
Ama.
Amaz aparte, pozik dago jende gehiena. Errenteriako bizilagun batek, alaxe esan dio Jaungoiko txikiri.
Aio, aio! Ia ez ezgiago itzuliko! Azko adirri honetaz! Ida jauna izan!
Bazakiat norra izen, eta bueltatzen naizen egunean akabatuko haut!
Gizonaren aurpegia, esnea baino zuriago jarri da bapatean. Jakin badaki, Jaungoiko txiki ez dela alferrik hitz egiten duten hoietakoa.
Nek ez uzten du bere sorterria, sustraiak han dituenak.
Kartzelak pertsonak suntsitzeko eginak daude. Argentinan, Zeutan edo Euskal Herrian. Zeutakoa 18. mendean eraiki zen. eta ez berez espetxe bat izan zedin. Altxazutenean sartxaleko fortea zen, bertako kala ondoan eraikia, hiria defenditzeko asmoz. Baina batalla gordinenak bere hormen barrukoak dira.
Poliziek barkuko bidaia osoan egurtu ninduten, eta hiltzorian heldu ninduan ona. Eskerrak iengoen ni zaintzeko, Pascual. Higatik ez balitz. Aspaldi izan ninduan arrainen bazka.
Eltzea, sutan frogatzen da. Eta kartzelan lagundena, lagunda betiko. Elkarren bizkarra zaintzen dute Pascual eta Jaungoiko txikik. Janaria konpartitu, espetxean giroan ahasi xamarra dagoenean. Txandaka egiten dutelo. Zeutako kartzela zainak, ez dira bat ere abegikorrak. Inon kartzela zain abegikorrik izan bada. Arrazoiren batengatik edo bestearengatik, ia egunero egurtzen dute presoaren bat, eta guardien artean bada bereziki zitaladen bat. Jaungoiko txiki, patiora joan da aizea hartzera, eta ziegara itzuli denean, han aurkitu du Pascual, sekulako jipoia jasota.
Pascual, Pascual, ondo alago! Lasai, lasai, buelta emango dioko ni ere. Nork egin dik hau? Betikoak? Nazkatu nauk. Horrek ez hau gehiago joko, hago lasai.
Jangelako metalezko mahaietako batek apurtuta du izkina. Eta inoro hartu gabe, punta kendu dio. Izarari tela pusketa bat kendu, eta metalezko estenaren behealdean kiribildu du, heldu lekua izateko. Jaungoiko txikik ezagutzen ditu kartzela zainen joan etorriak. Eguerdian, txanda aldaketa egin eta irteten dena. Tarte batean, bakarrik geratzen da garitan, periodikoa irakurri, eta pipatik errez. Horrexek jipoitu du Pascual. Ez da giro zeutako kartzelan. Inork ez daki nork hil duen kartzela zaina, ez guardiek eta ez presoek. Halakoetan poliziak egin ohi duena egin dute guardiek. Mundu guztia egurtu, ea norbaitek zerbait esaten zuen. Pascual eta Jaungoiko txikiri ere berotu diete bizkarra, baina inork ez du ezer esan. Alkaidea ez dago gustura, eta zigor berezi bat prestatzen ari da gatibuentzat.
Pascual! Pascual! Jeikia di, Meliara bidali behar gaitiztek denok! Moroen kontra borrokatzera, gerrara!
Mila zortziehun da laurogeita amairuko urtean, kolonizatzaile espainiarren eta bertakoen arteko harremanak gaiztotuta daude oso. Eta Juan García Imargallo gobernadore izendatu izanak, ez du giroa lasaitzen lagundu. Gotorleku bat eraikitzen hasi da, bertakoentzat sakratua den gizon baten hilobiaren gainean, eta horrek haserrea piztu du. Urriaren hiruan, 6.000 gerlari jaitsi dira inguruko mendietatik Melillara, hiriko harresien atzean gorde diren 400 soldadu espainiarrei aurre egitera. Soldadu edo zerbait esateagatik. Asko eta asko, kartzeletatik ateratako presoak dira, Jaungoiko txiki hoien artean.
Ezin dut gerra ulertu. Niri jende horrek ez dit ezer egin. Eta nik ez dut inor arrazoirik gabe hiltzen.
Gure galleteroak ez du denborarik alferrik galdu. Ez daki Pascual non egon daiteken, eta azkar mugitu da. Mairuek erasoa hasi eta tropa espainiarrean anabasa zabaldu bezain pronto. Hanka egin du bertatik. Etxe baten ondotik pasatu eta antxe ikusi du arropa zintzilik. Bere uniformea bota eta atxilaba bat jantzi du. Oraindik ez daki, baina hurrengo urteetan hori bera izango da gehien erabiliko duen jantzia. Batailatik ahalik eta gehien urrutiratu, eta iritik ies egin du jaungoiko txikik. Edo asmo hori zuen bederen.
Geldior!
Mairu batek, Remington fusil bat auka zuzenean berari begira. Besoak altxatu ditu, eta bertakoa bere ala ohartu da. Txilabak txilaba, parean zuen gizona itxasoz bestaldekoa dela. Eskuak lotu eta beraien kanpamendura eramandu. Jaima baten aurrean utzi du jaungoiko txiki, eta sartu dutenean berehala ohartu da, parean duen gizona ez dela edonor.
Ara, ara, ze ekarri didazue?
Muley Hafiz sultana du aurrean, etorkizunean Marokoko sultana izango dena. Kuriositate handiz begiratzen dio errenteriarrari.
Desertore bat beraz? Eta zergatik onartu behar zaitut hemen? Behin desertore izan dena, bi aldiz izan daiteke desertore.
Jauna, Espainiarrek preso ninduten zeutan, eta borrokatzera behartu nahi ninduten. Ez dut minik egin ez ditan inorril nahi, eta horregatik hanka egin dut Meliatik. Berorrek hemen non hartuko banindu, ahalik eta hobekien zerbitzatzen saiatuko nintzateke.
Muley Hafiz zalantzati dago. Nor da ingarbi hitz egiten dion gizon hori? Beno, ondoren gertatu zena, ni baino hobeto kontatzen du Joseba Sarrion Handia idazleak. Mairua gara belaino artean saiakeran.
Prestu eta ernea zelako, lege handia hartu zion Muley Hafiz buruzagiak, eta bere laguntzaile egin zuen. Moroen gixara jantzen zen, eta espainol gatibuei mesede handiak egiten zizkien. Maiz askoan euskaldunak ere topatzen zituen. Beren artean euskaraz zarioi ziren, moroa konpreni ez ezaten. Jaungoiko txiki euskaraz mintzatzen zitzaien. Argatik laster zabaldu zen moro gipuzaren entzutea.
Bizita aipatu ditugu hasieran. Ni naiz ni eta nire testu ingurua, eta sabelutxa aholkulari txarra. Ingurukoek errespetuz tratatzen dutela ikusita, eta tripazorri hotxak zer diren ahaztuta. Jaungoiko txiki erabat aldatu da. Marokoko sultana izango den gizonaren zerbitzari leiala da orain, eta horretan dihardu gogobetez. Igotzen den guztia jaisten da, eta gerra guztiak amaitzen dira, egunen batean.
Bakea negoziatzen ari nauk espainolekin, jaungoiko txiki. Eta perezo truke bat egin behar diago. Esan zidatek, Espainiara itzultzen baiz, akabatuko hautela. Eta nik baldintza giza jarri diat, ire bizitza errespetatzea. Baiezkoa eman zidatek.
Eskerrik asko, Muley. Xukran.
Zer nahiago duk? Hemen bizitzen geratu betiko, edo Espainiara joan, eta urte batzuk karetzelan pasatu.
Itzultzeko garaia da, Muley. Eta ondo ezagutzen dugu jada elkar. Badakizu, ahal dudan egingo dudala, kartzelako estantzia gehiegi luzatu ez dadin.
Zaindu adi lagun. Agur, agur!
Xukran xazira, Muley Hafiz. Mahabaz.
Berriz ere kartzelan dago gure galleteroa, oraingoan Kartagenan, Murtziako lurraldean. Hemengo espetxean ere zakurrak hortozik. Janari eskasa, ziega hotzak eta zaindari ankerrak. Baina jaungoiko txiki ez da bilden bora alferrik galtzen. Egunero dago meza kartzelako kapelan, eta harrigarriki. Jaungoiko txiki espetxe osoko preso fededunen abilakatu da. Ez du utxik egiten ala fede. Francisco Tarren ordenako apaiz bat etortzen da egunero, bere kapa handiarekin burua estalita lurrera begira doan bitartean. Gaurko mezaren ondoren, Jaungoiko Txiki sakristiara gerturatu da.
Ave Maria Purísima.
Praileari jantziak endu. Berak jantzi, burua estali eta tipitapa oinez. Atera da Jaungoiko Txiki Kartagenako kartzela famatutik. Baina bere bidea hasi besterik ez da egin. Zeren eta prailez mozorrotutako Jaungoiko Txiki. Errenteria aldera abiatu da, eta oinez jarraituko du. 16 egun luzez. Kartagenatik Errenteriara, 700 kilometro inguru daude. Hau da, maratoi bat oinez eguneko. Bere sorterrira, iritsi den arte. Jaungoiko Txikik, tarte luze bat darama oetik mugitu ere egin gabe, sabaira begira. Ez daki zenbat ordu edo egun igaro dituen lo. Etxera iritsi zenean, atea itxita topatu zuen, eta bizilagunaren atea jo zuen. Honek zabaldu zionean jarri zuen aurpegia ikustekoa izan zen. Bazirudien, deabrua bera agertu zitzaiola. Atea zabaltzeko eskatu dio, eta jarraian galdera bakarra egin.
Nire ama non da?
Jaungoiko Txikik ez daki aski indarrik bildu duen dagoeneko, baina badaki mugitzeko garaia dela. Oetik jaiki da giarminei kasurik egin gabe, eta kalera atera da. Agerikoa da, dagoeneko zabaldu dela Errenterian bere etorrera. Bera ikusi orduko jendeak ospa egiten du. Amek besotik tiraka eraman dituzte umeak etxera, eta taberna kateak itxi. Baina Jaungoiko Txikik badaki nora doan, eta amen batean iritsi da. Lore sorta bat eskuan. Ilerrian, ilerriei begira jarri da topatu duen arte.
Ama, etorri, etorri naiz.
Haserre dago Jaungoiko Txiki. Munduarekin eta bere buruarekin. Kontuak kontu eta zailtasunak zailtasun. Ez delako gai izan bere amaren ondoan egoteko ark bera behar izan zuenean. Sabelean duen tristura horrek, izango aldu konponbiderik inoiz. Iluntzen hasi du. Eta Jaungoiko Txiki, badoa etxera, bere bizitzarekin zerekin pentsatzera. Baina hilerritik ateratakoan, bizitzak berak emango dio erantzun bat.
Jaungoiko Txiki!
Ara, ara, oroitzen naukitaz.
Aio, aio! Ia ez aiz gehiago itzuliko! Aztu adirri honetaz! Idai hona izan!
Bazakiat nora izen, eta bueltatzen ezen egunean nakabatuko haut! Eta nik, neure hitza betetzeko ohitura diat.
Bazakiat, horregatik etorri nauk iregana. Herriko jende mordo batek dirua bildu diagu hiri emateko asmoz.
Zer?
Entzunduana. Sobre honetan, bizi berri bat hasteko adina diru bazagok, eta hori eskatzen diagu. Joan adi herritik urruti, arren. Eta oraingoan bai, ez adi gehiago itzuli. Onartzen alduk.
Aizu, barkatu. Nora doa itxasontzi hau?
Txilera.
Eman txartel bat.
Jaungoiko Txikik bizitza berri bat hasi zuen Txilen. Eta gaur-gaurkoz, jakin badakit, primeran dela, lanean, inori minik eman gabe, bere bizitza bizitzen. Horrek erakusten digu, neurri handi batean, Jaungoiko Txiki bere giro sozialaren biktima izan zela. Eta giro aldatzean, gaizkile izatetik, gaizkile hoi izatera pasatu dela. Kazetaritza, mingaina bezalakoa da. Mesedea adina kalte egin dezake. Eta horregatik ez dut Jaungoiko Txikiren izena emango. bizitzak eman dion aukera berri hau, gizon berri baten antzera aprobetxatu dezan. Jaungoiko txiki, jarraitu ongiaren bidea, eta inorezta zure iragana zizutuko. Kazetaritza. Nire kazetari lanarekin, batzuei mesede egiten saiatu naiz. Hemen, Argentinako Tres Arroyos hirian dagoen ustelkeria salatzen. Baina, noski, horrek ere min eman die maila oso altuko gaizkile batzuei.
Evaristo!
Jaungoiko txiki izengoitia heldu zitzaion aurretik. Ez izen honek segitzen zion bihurria izanagatik. Gizara jua aitaren faltan gelditua zan gaztetik. Lurraldi hontan egun bat honik etzuan izan geroztik. Lantokian etzun izaten jostatzeko gogorikan, miseriakien gizatxartua ez edukan besterikan. Hane batekin aserratu zan ezer gutxiren gatikan, ez bat eta ez bi osartu diola baina sabeletikan. Beste txasko bat izan duzuten Donostiako partian, harlote xamar jantzita zegon sagardoteri batian. Zerbait laguntza egin beharta burlaka aldamenian, agindu zion isildutzeko jarri baino lehen txarrian. Ekin daukat lanikan asko utzi zaidazu bakian, edo bestela bertan hilko bat lendabiziko kolpian. Orduan eta burla gehiago erronka egin nahian, hor sartu dio labain zorrotz bat bularraren erdigian. Presondegira eraman zuten Donostiatik antzeuta, anere joka hasi zaizkion argala idurikuta. Hartutzen zitun ziorkadakin zeukan burua lotuta, kartzelerua hor garbitu du puñal luze bat sartuta. Garaiarretan Espainiakin gerran hasi zan morua, aniko zuten asmuarekin aurrera zan bialdua. Jaungoiko txiki pobria baina etzan buruti tontua, azkar egin du beste aldera igarotzeko modua. Etara igaro zanda anetzuten gaizki hartu, azkarra eta listua zala non baizuten ezagutu. Humilda leial jokatzen zuen asko zitzaien gustatu, hango jauntxuak morrontzarako berazuten izendatu. Hemengo mutil asko zeukaten moruak preso hartua, Jaungoiko txiki koik ikusteko izaten zuen gogua. Mesede asko egiten zien etzaukan bihotz galdua, beragatikan deitzen zioten moro Gipuzkoanua. jaiotzatik libratu zuten Espainira etortzeko. Mesede hori egin zioten ondo portatu zalako. Kartagenara ekarri zuten presondegian sartzeko. Etzuen pasa denbora asko handikan ateratzeko. Bere txokora ailegatu zan handikan abiatuta. Jangoiko txiki etzan gelditu bide hoietan galduta. Errenterian niru jauntxo zauden beldurrak hartuta. Ameriketa biali zuten diru puska bat bilduta. Infernutikan zerura joan zen gure jangoiko txikila. Tormentu asko igarondoren zerbait zeuka merezila. Beti-betiko aldegin zigun utzirik errenteria. Urte batzuen gozatutzeko izan duzuen grazia. Jangoiko txiki izen goitia ez etesan nahi izenik. Haren razikan bizi balitza eniok eman nahi penik. Gomertituta Ameriketa juan zinaden hemendik. Txile aldian bukatu zinan azken arnasak emanik. Gomertituta Ameriketa juan zinaden hemendik. Txile aldian bukatu zinan azken arnasak emanik.
Gidoia eta zuzendaritza, Beñat Jatxenbarek. Bikoizketa zuzendaria, Xabier Alkiza. Grabaketa eta soinu diseinua, Iñigo Etxarri, In Estudioa. Abestia, Peio Zabaletaren bertsoak, Arkaitz Minerrek musikatuak. Aktoreak, Ramon Zalakain, Nagore Irizar, Xabier Arruti, Margari Altolagirre, Mikel Mendizabal, Xabier Alkiza, Beñat Jatxenbarek, Joseba Sakristan eta Kiko Jauregi. Jarraitu gaitzazu Twitterren abildua gaizkileak eta abildua zuzeu podcast kontuetan edo zure audio plataforma kutxunean. Zuzeu podcast proiektua luzera begirako apustu bezala sortu genuen 2019 hasieran. Proiektuak entzuleak ditu oinarrian, eta entzuleek babesten dute proiektua bera. Horregatik sortu dugu Patreon orrialdea. Audiogintza zuri esker egiten dugulako. Patreon orrialdean hiru arpidetza mota topatuko dituzu. Aukeratu egokiena iruditzen zaizuna, zuzeu podcast komunitatera batu eta proiektua babesteko. Sartu patreon.com/zuzeupod helbidera eta arpidetu gure edukietara.